Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine održalo redovnu sjednicu u Sarajevu na kojoj je prisustvovao i Milorad Dodik, koji je glasao protiv svih odluka.
Svakako ćemo ostati u ovome kapacitetu u kome jesmo, a to znači da ćemo i na narodnoj sjednici predsjedništva, kad to bude na dnevnom redu, glasati protiv.
Gospodin Dodik će ili morati promijeniti svoju politiku i postati konstruktivan onako kako to Ustav Bosne i Hercegovine nalaže, ili će morati otići sa političke scene.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata preminulo 8 osoba, 474 novo zaražene. Nema zatvaranja i restriktivnih mjera u Federaciji BiH zbog pandemije koronavirusa, poručeno sa sastanka federalnog premijera sa kantonalnim predsjednicima vlade.
Riječ restriktivno zamijenit ćemo fleksibilno. Znači, ono što je sigurno, mi ne želimo i ne namjeravamo ići u zatvaranje.
Iz Evropske komisije poručuju da je cilj postignut. Vakcinisano je 70% odraslih. Talibani preuzeli potpunu kontrolu nad međunarodnim aerodromom u Kabulu nakon što je posljednji američki avion napustio pistu, označavajući kraj najdužeg američkog rata. Pakistan naveo da je u napadu ubijeno 11 militanata takozvane Islamske države. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 18 do 29 stepeni.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine održalo redovnu sjednicu u Sarajevu na kojoj je prisustvovao i Milorad Dodik. Na posljednje tri vanredne sjednice Dodik nije prisustvovao. Nakon odluke Skupštine RS-a da predstavnici iz Republike Srpske bojkotuju rad državnih institucija zbog izmjena krivičnog zakona i zabrane negiranja genocida koji je donesena 30. jula. Na današnjoj sjednici Milorad Dodik je glasao protiv svih tačaka, informiše Dženana Halimović.
Iako je došao na redovnu sjednicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, član predsjedništva iz Republike Srpske Milorad Dodik nije glasao ni za jednu tačku dnevnog reda, odnosno bio je protiv svih. Potvrdio je ovo nakon sjednice novinarima član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, ocijenivši da se radi o blokadi i stavu koji se mora mijenjati.
Gospodin Dodik će ili morati promijeniti svoju politiku i postati konstruktivan onako kako to Ustav Bosne i Hercegovine nalaže, ili će morati otići sa političke scene. Mislim da se nalazimo sada u jednoj vrlo opasnoj situaciji kada se bojkotiraju institucije Bosne i Hercegovine, to znači država Bosna i Hercegovina, a iz Daytonskog mirovnog sporazuma se uzima ono što njemu odgovara i onim politikama koje ga podržavaju, a to je, na primjer, entitet i unutrašnja struktura Bosne i Hercegovine. Ugrožavanjem države Bosne i Hercegovine i svi oni koji se ponašaju na takav način prije svega ugrožavaju Daytonski mirovni sporazum.
Mada je tehnički prekinuo blokadu institucija Bosne i Hercegovine, koju su zbog takozvanog Inckovog zakona od kraja jula počeli primjenjivati političke snage u Republici Srpskoj, Dodik je na konferenciji za novinare u istočnom Sarajevu nakon sjednice naveo da je uradio sve kako bi ispoštovao odluke Narodne skupštine Republike Srpske o načinu na koji političari iz ovog entiteta treba da nastupaju u državnim tijelima.
Svakako ćemo ostati u ovome kapacitetu u kome jesmo, a to znači da ćemo i na narodnoj sjednici predsjedništva, kad to bude na dnevnom redu, glasati protiv, što znači da će to otići na sjednicu Narodne skupštine i da će Narodna skupština, koja je najbolji tumač svojih odluka i svojih stavova, svakako u najboljem smislu i odrediti se prema svim tim pitanjima.
Također, Dodik je ocijenio i kako za njega visoki predstavnik kao institucija ne postoji, te se osvrnuo i na razgovor s turskim predsjednikom u vezi prekompozicije Daytona. Dodik je naveo kako je učešće Hrvatske, Turske i Srbije u asistenciji za postizanje domaćeg dogovora dobra stvar. A ako ga nema, Dodik kaže:
razumljivo je da i meni je veoma pragmatično da se upravo ti subjekti uključe u rješavanje aktualnih pitanja i da se etabliraju situacije i da se natvaraju neke novi problemi. Inače, mislim da, naravno, ono što sam govorio, mir je nešto što je neprikosnoveno, mir je nešto što moramo obezbeđivati, mir je nešto što mora da bude osnova svake odluke političke i o dogovoru i o razlazu. Ja apsolutno mislim da Bosna i Hercegovina gubi kapacitet za održivost kao zemlja i da u tom pogledu sasvim je razumno i potrebno razgovarati o tome da se obezbedi disolucija koja ide za tim da se to bude na miran i održiv, naravno, način.
Dogovora za Džaferovića o nekim već ustanovljenim kategorijama, kaže, nema.
Funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine nije stvar nikakvog budućeg dogovora. To je stvar koja je riješena. Institucije moraju funkcionirati. Visoki predstavnik nije stvar dogovora. Visoki predstavnik mora funkcionirati. To je postojeće rješenje. Zakone koje smo donijeli, zakone koje je donio visoki predstavnik, sve su to rješenja koja moraju funkcionirati. Oko toga nema nikakvih razgovora, nema nikakvih dogovora.
I predstavnici opozicije koji su 30. avgusta održali sastanak protiv suučešća u radu institucija Bosne i Hercegovine. Također najavili su i kako ne daju podršku bilo kakvoj prekompoziciji Dejtona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Za sutra je zakazan sastanak kolegija zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine na kojem će biti razmatrano na koji način će ova zakonodavna institucija funkcionisati u narednom periodu, a nakon što predstavnici iz Republike Srpske od jula bojkotuju rad državnih institucija. Denis Vizić, predsjedavajući doma, za naš radio komentariše posljednja dešavanja.
Zamolit ću predsjedavajuće klubova da članovima svojih klubova prenesu jednu vrstu zahtjeva da je vrijeme da se vrate na posao, da se vrate poslovima za koje dobivaju vrlo visoke plaće, da se svi uzdrže od nekonstruktivnih izjava i radnji koje mogu negativno utjecati na funkcioniranje i političkih, zakonodavnih i izvršnih institucija u Bosni i Hercegovini. Prijetnje bojkotom, blokade kojima svjedočimo su neprihvatljive, jer upravo i Evropska unija od Bosne i Hercegovine zahtjeva reforme, zahtjeva napredak na realizaciji prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, zahtjeva brzo usvajanje preostalih zakona, zakon o sukobu interesa, o javnim nabavkama i zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću, dok građani institucije Bosne i Hercegovine zahtijevaju punu posvećenost jačanju javnog zdravstva, oporavku ekonomije, usvajanju budžeta kako bi ljudi koji su uposleni u državnim institucijama mogli da ostvaruju svoja prava i primaju svoje plaće.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je u posljednja 24 sata preminulo 8 osoba, a 474 su novo zaražene. Povodom epidemiološke situacije u Sarajevu je održan sastanak predsjednika vlade federacije sa kantonalnim predsjednicima vlade o tome.
Federacija BiH neće ići u restriktivne ili restriktivnije epidemiološke mjere. Mislim da je to važno svi da zapamte. Riječ restriktivno zamijenit ćemo fleksibilno. Znači, ono što je sigurno, mi ne želimo i ne namjeravamo ići u zatvaranje. Vlada federacije će na prijedlog kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva nastaviti s donošenjem okvirnih mjera, dok će specifične i restriktivnije mjere donositi kantoni u zavisnosti od epidemiološke situacije i naravno u skladu sa dokumentom javno zdravstveni kriterij za prilagođavanje javno zdravstvenih društvenih mjera, koje je dio aktuelnih naredbi. Moramo svi zajedno pokazati odgovornost, poštivati mjere i vakcinisati se. Na početku smo nove školske godine, djeca se trebaju vratiti u školske klupe i redovno pohađati obrazovni proces. Stoga svi zajedno u federaciji BiH svakako u okviru svoje nadležnosti moramo učiniti dodatne napore kako bi prije svega sačuvali zdravlje naše djece i prosvjetnih radnika te omogućili redovno odvijanje nastave u školama. Naš cilj je, pa i današnjeg sastanka, jeste nastaviti intenzivnu saradnju sa svim kantonima.
A četvrti val pandemije prisutan već u Brčko distriktu. U suzbijanju zaraze je uključen Crveni krst, javlja Zoran Matkić.
Tajnik Crvenog križa Brčko distrikta Denis Šehanović kaže da su se uloga i zadaci Crvenog križa tijekom pandemije mijenjali.
Na početku smo imali veliku potrebu da idemo prema ljudima kući, da im dostavljamo namirnice, jer je bila zabrana, bio je lockdown, bilo je zaključano. U tom dijelu je Crveni krst imao obavezu da svim onim koji su bili u izolaciji, a koji su imali potrebu zatim da se jave i da im dopremimo određeni broj namirnica, jer ljudi su bili po 15-20 dana u izolaciji.
Značajnu ulogu Brčanski Crveni križ, kaže Šehanović, imao je u pripremi i samom procesu imunizacije koja je još uvijek u tijeku, a posebno u administrativnom dijelu tog procesa.
Najveći je apsurd da vam zdravstveni radnik koji nam nedostaje čita recimo spiskove ko treba ući na vakcinaciju ne podištavajući uopšte to što neko radi, ali to je može da uradi i ekonomista i bilo koji čovjek neke druge struke, a zdravstveni radnik je trebalo slobodno radi isključivo svoj posao.
Brčansko zdravstvo i tamošnji Crveni križ po riječima nadležni spremni su da se uhvate u koštac s četvrtim valom pandemije koji je već krenuo, ali da očekuju i veću kooperativnost samih građana, naglašava Šehanović.
Hvala Bogu, u Brčkom imamo interesanata za prijem vakcine. Sad nekad ljudi imaju određene svoje zahtjeve. Ima ljudi koji i dalje žele Sputnika, iako ga mi nikad nismo dobili, ne znam hoćemo li ga imati. Ali ljudi insistiraju na tom, imaju pravo u svakom slučaju da izaberu eventualnu vakcinu koju hoće. Neki preferiraju, kako kažu, kinesku, neki Pfizera ili slično. Tako da tu vrlo često dođe, ali vakcine se troše.
Volonteri Brčanskog Crvenog križa uz izravno sudjelovanje u procesu cijepljenja rade i na dostavi elektronskih potvrda putem mobilnih telefona ili mailova svim cijepljenim građanima, a koje su već zaživjele u zemljama Europske unije. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Mjesto za sjećanje na Radio Slobodna Europa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Talibani su preuzeli potpunu kontrolu nad međunarodnim aerodromom u Kabulu nakon što je posljednji američki avion napustio pistu, označavajući kraj najdužeg američkog rata. Kako javlja agencija Associated Press, vozila su jurila naprijed nazad duž jedine piste na međunarodnom aerodromu Hamid Karzai na sjevernoj vojnoj strani aerodroma. Evo što još možete čuti u nastavku. Prije nego što je svanulo teško, naoružani talibanski borci prošli su kroz hangare, prolazeći pored nekih od 7 helikoptera State Departmenta koji su se koristili u evakuacijama prije nego što su ih učinili nesposobnim za let. Lideri Talibana kasnije su simbolično prošetali pistom, obilježavajući svoju pobjedu, dok su pored njih bili borci elitne pobunjeničke jedinice Badr. Svijet je trebao naučiti svoju lekciju i ovo je ugodan trenutak pobjede, rekao je portparol Talibana Zabihullah Mujahid u prenosu uživo koji je objavio militant. Kasnije u razgovoru za Al Jazeera Arabic na asfaltu aerodroma, Mujahid je odbacio postojanje privremene vlade i insistirao da Kabul ostaje siguran. U Kabulu će biti obezbjeđenja i ljudi ne bi trebalo da budu zabrinuti, rekao je on. Talibanski borci su svoje bijele zastave prebacili preko barijera na aerodromu dok su drugi čuvali civilnu stranu aerodroma. Unutar terminala nekoliko desetina kofera i komada prtljaga razbacano je po podu, očigledno ostavljeno u haosu. Odjeća i obuća su također bili razbacani. Poster Ahmada Shaha Masuda, slavnog borca protiv Talibana, uništen je. Aerodrom je bio mjesto haotičnih scena otkad su Talibani preuzeli Afganistan i zauzeli Kabul 15. augusta. Hiljade Afganistanaca danima je bilo u i oko aerodroma u nadi da će uspjeti da se evakuišu. Prošle nedjelje samoubilački napad Islamske države na aerodromskoj kapi ubio je najmanje 169 Afganistanaca i 13 američkih pripadnika vojske. Ali danas, nakon noći u kojoj su talibani triumfalno pucali u vazduh, stražari koji sada slabo rade dežurali su zbog znatiželjnika i onih koji su se još uvijek nadali da će uspjeti da polete. Poslije 20 godina smo pobijedili Amerikance, rekao je Mohamed Islam, čuvar Talibana na aerodromu iz provincije Logar, držeći pušku Kalašnikov. Oni su otišli i sada je naša zemlja slobodna, kazao je Islam.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Bosni i Hercegovini sutra počinje nova školska godina. Učenici s područne škole Konjević Polje pri osnovnoj školi Petar Kočić Kravica kod Bratunca će ponovo u školske klupe u susjedno selo, jer Vrhovni sud Republike Srpske još uvijek nije ispoštovao odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 23. juna ove godine, prema kojoj je utvrđena diskriminacija učenika na jezičkoj i etničnoj osnovi u Konjević Polju. Djeca u ovom selu ne pohađaju nastavu u matičnoj školi, jer njihovi roditelji traže izučavanje bosanskog jezika i nacionalne grupe predmeta, javlja Sadik Salimović.
U predviđenom roku do početka nove školske godine nedostaci nisu otklonjeni i 126 učenika iz Konjević Polja ponovo će ići na instruktivnu nastavu u 6 km udaljenu Novu Kasabu. Roditelj Muhizin Omerović.
Ponovo nastavljamo nastavu u edukativnom centru Nove Kasabe, iako postoji, znači, postoji sudska presuda, presuda Ustavnog suda, da pripremi, znači, ponovni upis djece i da prilagode, znači, nastavni planovi i programe za našu djecu.
Stanko Tomić, direktor osnovne škole Petar Kočić, napominje da se još uvijek čeka odluka sa viših nivoa.
Sada je sve prenijeto na Vrhovni sud Republike Srpske i moram reći da je ministarstvo aktivno po pitanju rješavanja tog problema i sad slučaja, odnosno te parnice, kako bi nazvu, vezano za ponovno vraćanje na Vrhovni sud Republike Srpske.
Presuda je podrazumijevala ispravku nekoliko detalja i tek tada bi se svi učenici iz Konjević Polja nakon 8 godina školovanja u Novoj Kasabi vratili u mjesnu školu, kaže Omerović.
Ta presuda podrazumijeva da nastavni kadar, znači, mora biti adekvatno obrazovan, znači, za predmete koji bude predavao. Znači, bosanski jezik može predavati samo nastavnik koji je završio fakultet bosanskog jezika. A što do sad nije bio slučaj. Prvo, oni nisu priznavali uopće, znači, oni dan danas ne priznaju postojanje bosanskog jezika. S jedne strane, s druge strane, znači, mi smo imali nastavni kadar koji je dolazio iz Srbije, koji nema uopšte, znači, te kvalifikacije.
12-godišnji sin Vehida Delića već 6. godinu prinuđen je da u školu ide u edukativni centar u Novoj Kasabi. Vehid kaže da u školi nema ni vode za piće. Delić tvrdi da škola nije dovoljno učinila da bi njegov sin i ostala djeca iz Konjević Polja nastavili školovanje u lokalnoj školi.
Znači, naši uslovi su jasni bili, znači, grupa nacionalnih predmeta, s tim da nastavni kadar bude adekvatan, znači da predaje bosanski jezik i historiju.
U školu u Konjević Polje ide nekoliko Bošnjaka kojima je omogućena nastava kakvu žele, kaže direktor škole Stanko Tomić.
Mi u Konjević Polju realizujemo nastavni plan i program po Tuzlanskom kantonu. Svi drugi materijalno-tehnički uslovi su apsolutno ispunjeni.
Borba za prava djece povratnika u Konjević Polju traje od 2013. godine. Uslovi za povratak učenika u školske klupe u Konjević Polju nisu ispunjeni, pa će 126 učenika iz ovog mjesta novu školsku godinu ponovo započeti u edukativnom centru u Novoj Kasabi. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Centar za sigurnosni internet u protekle 3 godine zaprimio je 1231 prijavu roditelja u Bosni i Hercegovini za zlostavljanje djece i njihovo seksualno iskorištavanje na internetu. Otvorena je telefonska linija za prijavu neprimjerenog sadržaja na internetu, koja omogućava anonimnu prijavu neprimjerenih online sadržaja i materijala iskorištavanja djece u svrhu izrade pornografskog sadržaja. Nakon što dobiju prijavu, iz centra je prosljeđuju policiju koja registruje slučajeve. Ova oblast se nalazi na nivou entiteta i Brčko distrikta. O ovoj temi je danas bilo riječi na konferenciji za novinare koju je pratila Leila Omeragić-Atić.
Neki od najvažnijih rezultata projekta je, kako navode iz EMAUS-a, osnivanje prvog centra za sigurni internet u Bosni i Hercegovini, sigurnodijete.ba, putem kojeg se prijavljuje neprimjeren sadržaj na internetu. Pokrenuta je i besplatna telefonska linija Helpline 0800 22 323, koja je na raspolaganju za djecu, roditelje i ostale ostale građane za besplatnu podršku i savjet ukoliko su bili žrtve u nasilja u digitalnom okruženju. Centar za sigurni internet u protekle tri godine primio je 1231 prijavu roditelja u BiH za zlostavljanje djece i njihovo seksualno iskorištavanje na internetu. Belma Gio, koordinatorica na projektima prevencije nasilja nad djecom u Emausu, za Radio Slobodna Evropa kaže kako sve prijave šalju policijskim agencijama koje rade istrage i prema procjenama prosljeđuju nadležnim tužilaštvima koje donosi daljnje odluke, te navodi primjere prijava nasilja nad djecom u digitalnom okruženju.
Recimo fotomontaža, videomontaža nečijeg lika na eksplicitna videa. Eto, recimo, to je jedan od primjera koje imamo i onda jel, ide se u istragu, policija odmah stvarno izlazi na teren, sadržaj se uklanja, a dođe li do pokretanja radnje u smislu je li počinjeno djelo ili nije počinjeno ono djelo, to je već jel, stvar tužilaštva. Znači, eto, recimo, imamo to. Imamo isto tako kada djeci, maloljetnicima, odrasle osobe šalju eksplicitne slike.
Gio ističe odličnu saradnju sa policijom sve tri policijske agencije, odnosno iz Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta, sa kojima po ovom pitanju postoje i potpisani protokoli. U izjavi za naš radio, Saša Petrović, istražilac za borbu protiv kompjuterskog kriminala Federalne uprave policije, navodi neke podatke o istragama u toku trajanja ovog trogodišnjeg projekta.
Jedne su u fazi početne istrage, jedne su u sredini, jedne su pred kraj, radim na tom. Istrage traju do dvije godine. A što se tiče žrtava, one su osigurane, odnosno obezbijeđene da te žrtve ne pate dalje. A što se tiče istraga, to traje dvije godine, tu treba i dokazivanje i svašta.
Dobro. Koliko je optužen za podignuto?
Dvije, ono, kompletno da je završeno, dvije optužnice su podignute i onda sad je suđenje, odnosno dokazivanje od strane tužioca suda.
Petrović je dodao i to kako je važno istaći da djeca jesu u Bosni i Hercegovini zaštićena, da se u cijeloj državi policijski istražitelji koji se bave ovom problematikom kontinuirano usavršavaju, te da se neprestano ulaže u opremu i edukaciju. Abel Magio iz Emausa navodi kako je važna saradnja svih institucija i ustanova roditelja djece, te osvještavanja javnosti o ovoj problematici.
Mislim da je to osvještavanje javnosti, koliko je to važna tema i koliko to ne smijemo ni na koji način zanemariti. I da je to nešto, ja to kažem, kada je u pitanju nasilje na djecom općenito, a pogotovo nasilje u digitalnom okruženju, znači to je sekunda. To je sekunda i nešto je na internetu. Jednom što je na internetu zauvijek je. Koliko je vrijeme važna i neizbježna stvar i sa njom ne smijemo kockati. Znači moramo brzo djelovati, moramo brze korake poduzeti. To izazov nam je vrijeme.
Treba napomenuti kako se ova oblast kaznenih djela nasilja nad djecom i seksualno zlostavljanje u digitalnom okruženju reguliše krivičnim zakonima entiteta i Brčko distrikta. Kazna zatvore u zavisnosti od težine krivičnog djela u Federaciji Bosne i Hercegovine novčana pa od 1 do 5 godina zatvora kao i u Brčko distriktu, a u Republici Srpskoj od 6 mjeseci do 10 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajevo, Leila Omeragić Ćatić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Skoro čitav svoj život Edin Mujkanović iz Doboja bavi se golubarstvom. Na izložbi u Njemačkoj postao je i evropski prvak te majstor uzgoja golubova prevrtača. Detalje ima Ane Skrbešić.
Skoro pola vijeka Edin Mujkanović iz Doboja uzgaja golubove. Tim hobijem počeo je da se bavi prije polaska u osnovnu školu.
Imam više vrsta, imam vaške privrtače, imam turske mardine, imam lepezane, birmingene, imam arapske smejače, sisačke privrtače, srpske viskoltače. Preko 45 godina bavim se golubarstvom, otac je to držao, to je porodični hobi i evo i dan danas je tako, mada žao mi je djeca nisu zainteresovani, zato oni su više sportaši, ali eto, idemo dalje.
Golubarstvo više nije toliko privlačno mladima i djeci, dodaje Mujkanović.
U moje vrijeme, 70. godina, nije bilo ovih društvenih mreža, kompjutera, tako da je se znalo prenoćiti u golubarniku. Ova era kompjutera, Facebooka i ne znam nija razno raznih društvenih mreža je odvukla ovu mladež od ovog sporta, od ovog hobija.
Njegova glavna ljubav su golubovi prevrtači koje opisuje kao umjetnike u letenju. Među rasama koje ima u golubarniku, Edin izdvaja bačkog prevrtača.
Pa on je specifičan po svom kratkom kljunu, temperamentan golub, jako socijalizovan, pitom. To je golub kratkokljuni i prevrtač golub. Znači kad leti, on okreće dva i više puta, na rep se okreće. Tako da je faktički akrobat. Taj golub mora posjedovati svoju dadilju, ne može hraniti sam svoje mlade, obzirom da ima jako, jako kratak kljun. Koristimo raznorazne dadilje za njih, za odhranjivanje njihovih mladih.
Prije 10 godina ljubitelj golubova iz Doboja proglašen je majstorom uzgoja bačkih prevrtača.
Najveća nagrada meni je lično 2012. godine u gradu Leipzigu, Njemačkoj, sam bio europski šampion baš na tim bačkim prevrtačima. Ja sam izložio 4 bačka bijela goluba. Od ta 4 goluba oni su imali najveći broj bodova, tako da sam uz europskog šampiona i bio i majstor uzgoja. Bilo je tu nekih 80-90 golubova iste ovaj kategorije. Moja 4 su imali najbolji ocjen, pa sam i majstor uzgoja.
U razgovoru za naš radio Mujkanović navodi i jednu zanimljivost.
Jedna interesantna stvar kod golubova, evo reći vam jedan podatak, da je to jedinstven slučaj da recimo kad se golubi golubica u pari, ono kad se potpisuješ kod mačara dok vas smrt ne rastavi, tako isto golubi golubica kad se upari nikad više za sav njihov vijek se neće raspariti. Znači on neće otići drugoj ženki ni ona drugom mužjaku i čitav život žive zajedno i odgajaju svoje mlade naravno.
Već 40 godina Edin Mujkanović je član udruženja za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Dobojski odgajivač. Trenutno je potpredsjednik udruženja koje je formirano 1981. godine kada je u Doboju osnovan Republički savez Bosne i Hercegovine. Edin je danas i potpredsjednik Bosansko-hercegovačkog saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja.
Dobojski odgajivač radi na priznavanju jedne naše stare rasije, to je bosanska džuđa ili crka. Trenutno smo u postupku priznavanja i smatramo da će ta perad biti priznata jer ta perad je 100 godina na našim prostorima, međutim nije bila prilika da se prizna. Mi radimo u kontinuitetu zadnjih 10-15 godina na tome da je usavršimo, da napravimo napravljen radni standard, potpisano standard Komisije Bosne i Hercegovine.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Iz kulture. Povodom 832. godišnjice izdavanja povelje Kulina Bana, arhiv Unsko-sanskog kantona otvorio je u kompleksu starog ostrožačkog grada izložbu Grbovima i poveljama kroz prošlost. Centralno mjesto u postavci čini replika povelje Kulina Bana, a izložba će biti, kako javlja Azra Bajrić, otvorena 15 dana.
Bosanski ban Kulin je 29. augusta 1189. godine izdao povelju dubrovačkim trgovcima u Bosni, garantira im slobodu kretanja i trgovinu bez naknade. Bahrudin Beširević, profesor historije.
Pored one osnovne činjenice da je to klasični trgovački ugovor koji je potpisala tad srednjovjekovna bosanska država sa drugom međunarodnom državom, to je tada bila Dubrovačka republika, govori o organizovanosti i uređenosti te države. To je najstariji dokument na ovim južnoslavenskim prostorima i mi uvijek trebamo prije svega mlade generacije posjećati na značaj samog tog dokumenta, odnosno same povelje Kulina Bana.
Povodom 832. godišnjice izdavanja povelje Kulina Bana, arhiv Unsko-sanskog kantona pripremio je izložbu o čijem sadržaju njen autor Amel Ređić kaže.
Centralni dio zauzma povelja Kulina Bana, drugi dio izložbe su grbovi srednjovjekovnih bosanskih plemičkih porodica iz Fojničkog Grbovnika, s tim da se tu nalaze i grbovi nekih hrvatskih porodica koji su u uskoj vezi sa srednjovjekovnom bosanskom državom.
Izložba je pripremljena u okviru stalnih aktivnosti obilježavanja značajnih datuma iz bosansko-hercegovačke historije, kaže Almira Zvirkić, direktorica arhiva.
Prvi pisani dokument južnoslavenskih naroda i upravo zbog toga evo mi ovom izložbom nastojimo dati svoj doprinos u obilježavanju ovog za nas značajnog datuma. Odlučili smo dakle za stari grad Ostrožac upravo zbog srednjovjekovnog ambijenta. Sama izložba, sama povela poče iz srednjeg vijeka, ove plemiške porodice koje tretira. Ova izložba su također iz historije srednjovjekovne Bosne i onda smo smatrali da je ovaj ambijent starog grada Ostrožac najljepši prostor za ovakvu jednu izložbu.
Suorganizator izložbe je javna ustanova Kulturni centar Cazin. Ermin Beganović, direktor centra.
Gdje će svi posjetioci moći da uživaju u ovoj izložbi narednih 14 dana. Taj rok smo ostavili čisto zbog početka školske godine jer se zaista nadamo da će svi nastavnici srednjih i osnovnih škola iskoristiti priliku i eto na jedan prigodan način obilježiti početak nove školske godine tako što će svoje učenike dovesti na izložbu da malo više saznaju historiju Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Ugodan ostatak dana žele vam Mahir Elšani i Dženana Karabegović.